Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U posljednja 24 sata u Crnoj Gori preminulo 5 osoba, dok je 2386 novih slučaja zaraze koronavirusom. U Srbiji za 24 sata 7539 pozitivnih na koronavirus, 17 osoba preminulo. U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovana 1043 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok podaci danas nisu objavljeni za područje Republike Srpske i Brčkog distrikta. U protekla 24 sata u federaciji prijavljeno 12 smrtnih ishoda. U Hrvatskoj je 3911 pozitivnih, umrla 41 osoba. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, optužio je ambasadu SAD-a u Sarajevu za destabilizaciju prilika u državi. Reagovanjem na obilježavanje Dana Republike Srpske, navodi Dodik, ta ambasada je, kako je rekao, po ko zna koji put pokazala da je mjesto destabilizacije odnosa u BiH. Naime, iz ambasade je za Radio Slobodna Europa ponovljeno da je kao neustavan sporni praznik označen presudama Ustavnog suda BiH, te da su te odluke konačne i obavezujuće. Australijsko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je navode da Novaka Đokovića drže kao zatvorenika u hotelu u Melbourneu, navodeći da prvi teniser svijeta slobodno može da napusti zemlju ako to želi. U Beogradu ponovo skup podrške Đokoviću. A u međuvremenu Đoković se obratio putem Instagrama i zahvalio svima na podršci tokom zadržavanja. Ponovo prefarban Mladićev mural u Beogradu. Ustaški i nacistički simboli te uvredljivi natpisi na ulazu u partizansko spomen groblje u Mostaru su prebojani, a gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je skrnavljenje. Na tom kompleksu opet su jutro bili osvanuli uvredljivi grafiti, fašistički simboli i poruke. Stanovništvo Bugarske opalo je za 11,5% tokom protekle decenije, kako pokazuju preliminarni rezultati popisa. Stručnjaci ovoliki demografski pad u Bugarskoj pripisuju niskoj stopi novorođenih, visokoj smrtnosti i starenju stanovništva, niskim stopama plodnosti, ali i emigraciji iz ove najsiromašnije države članice Europske unije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Vlada Crne Gore još nije odlučila da li će ući u realizaciju dvodecenijskog plana u gradnji mosta Verige, koji bi saobraćajno povezao dvije obale Bokokotorskog zaliva. UNESCO traži da Crna Gora odustane od mosta i da razmotri druge opcije. Inženjerka arhitekture Aleksandra Kapetanović.
Znači, za koju god opciju da se odlučimo za rješenje tog veoma značajnog saobraćajnog pitanja za Boku Kotorsku, neophodno je da se uradi procjena uticaja na baštinu, kojom bi se vidjelo, znači, kakav uticaj bi ta infrastrukturna rješenja imala na izuzetnu univerzalnu vrijednost područja koje se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
Kazahstanski predsjednik Kasım Džormat Tokajev rekao je kako je naredio sigurnosnom osoblju da može da puca bez upozorenja u slučaju daljnjih nereda. U televizijskom obraćanju naciji Tokajev je također rekao da će oni koji se ne predaju biti uništeni.
Isti pa prijeđimo nanosjeti ušćerb.
Teroristi nastavljaju da oštećuju javnu i privatnu imovinu i koriste oružje protiv građana. Dao sam nalog agencijama za provođenje zakona i vojsci da mogu da pucaju i ubijaju bez upozorenja. Bile su pozivi iz inostranstva stranama da pregovore pomere ka mirnom rješenju problema. Kakva glupost. Kakvi mogu biti pregovori sa kriminalcima, sa ubicama?
Kakvi mogu biti pregovori s prestupnikami, s ubicama?
Porodica Jašarević iz Mostara predala je sveštenicima Srpske pravoslavne crkve u Mostaru dvije ikone koje su spasili ratnih 90. godina. Slušamo Nedžada Jašarevića.
Bilo je nekih izbjeglica poslije rata iz Istočne Hercegovine i moj otac je bio u policiji. Našli su te neke ikone i obratili se mom ocu, znaju ga kao domaćina grada Mostara, tog naselja, i kao čovjeka iz policije obratili se, šta mislite, evo ovo smo vidjeli, negdje našli, mislim, ono, rat je bio, rasuto svega, znate kako ide to.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države 5. januara proširile već postojeće sankcije uvedene 2017. godine za Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera stranke nezavisnih socijaldemokrata, Evropska unija nije ispratila ovaj korak i uvela sankcije sa svoje strane. Iz EU su se mogli čuti oprečni stavovi po pitanju sankcija za Dodika, od njemačke inicijative do najavljivanja veta na takvu eventualnu odluku iz Mađarske. Potražili smo odgovore na pitanje zašto Evropska unija ne prati SAD sankcije za Milorada Dodika. Detalje donosi Dženana Karabegović.
U saopštenju Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država objavljenom 5. januara rečeno je da se proširene sankcije pored Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH i lidera stranke nezavisnih socijaldemokrata, odnose i na medijsku kuću Alternativna televizija iz Banja Luke zbog veze sa Dodikom, što je imenovana TV kuća negirala. U drugoj objavi istog dana rečeno je da su se na listi sankcionisanih našli i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija i predsjednik pokreta demokratske akcije i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić, kojima je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države. U objašnjenju istaknuta su tri elementa zbog kojih se sankcije uvode, a to su udar na državu, korupcija i podmićivanje. Tanja Topić, novinarka i politička analitičarka iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, kaže da ovaj put sankcije u fokusu imaju korupciju.
Ono što se moglo iščitati zapravo između redova jeste da su sankcije obuhvatile i nekadašnjeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta upravo zbog korupcije i podmićivanja. I mislim da je to zapravo i najsnažnija poruka koja je poslana uvođenjem ovih sankcija, a poslana je, rekla bih, i bosansko-hercegovačkom pravosuđu davanjem signala da je krajnje vrijeme da i oni zapravo u svom dvorištu krenu u obračun sa korupcijom koja je zapravo u Bosni i Hercegovini postala stil življenja.
SAD su proširile postojeće sankcije iz 2017. kada su 17. januara nametnule sankcije Miloradu Dodiku zbog aktivnog narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Evropska unija već od 2011. ima postavljen okvir za uvođenje sankcija u Bosni i Hercegovini. Postavljeni okvir za uvođenje sankcija obnavlja se svake godine, a važeći ističe 31. marta 2022. Da bi se poseban režim sankcija za BiH produžio nakon datuma i da bi neke eventualne nove sankcije usmjerene ka pojedincima poput Milorada Dodika uopšte postale zakon, potrebna je jednoglasnost svih 27 zemalja članica. Zašto, pojašnjava Đerečina Tuhina, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
I to uvek biva problem, jer ne sve vlade podržavaju određene principe. U slučaju Bosne i Hercegovine nisu sve vlade Evropske unije ubeđene da su sankcije najpametnija opcija. Mađarska je najzvučnija i podsjetimo da je i mađarski premijer čak posetio Republiku Srpsku i video se sa Miloradom Dodikom, mada nije jedina u ovom oko ovog pitanja, jer ipak su i druge vlade koje nisu baš voljne da uvode sankcije, među njima je i Slovenija, na neki način i Hrvatska, ali i Francuska, mada se ne izjašnjavaju tako otvoreno kao Mađarska.
Evropska unija je zvanično potvrdila da dijeli stav sa SAD i shvata neophodnu hitnost pronalaženja rješenja za političku krizu u BiH koja ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, ali i proces integracije u Evropsku uniju, kako je na konferenciji za medije 6. januara rekla Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije, koja je također dodala da rješenje političke krize u BiH treba tražiti putem dijaloga.
Proces uvođenja sankcija kad je Evropska unija u pitanju je duži proces i u kalendarskom smislu i u proceduralnom smislu. To počinje od šefa evropske diplomatije koji na zahtev jedne ili više država izađe sa određenim predlozima koje bi sankcije bile uvedene u određenom slučaju. I to bi potom bio predmet rasprave na svim nivoima Europske unije i na kraju bi odluka bila donesena na nivou Saveta Europske unije, ali radi se o konsenzusu, tako da u slučaju da jedna država bude protiv, onda bi projekt sankcija potpuno otpao.
Njemačka je u novembru pokrenula to pitanje, zatražila od kabineta šefa diplomatije Europske unije da izađe sa dokumentom i idejama koje bi sankcije bile uvedene. Stalo se na toj tački. Zašto? Zato što bi kabinet Borela počeo sa izradom papira samo ako bi imao indikacije da postoji raspoloženje među državama članicama da se ide dalje. U ovom slučaju samo je Njemačka bila ta koja je pokrenula, ostale države nisu bile baš raspoložene i zato je cijeli proces zastao. Podsjeća Tuhina. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, tačka org.
Kazahstan se suočava sa najvećim uličnim protestima otkako je prije 30 godina stekao nezavisnost. Iako je ranije izjavio da je ustavni poredak u toj centralnoazijskoj zemlji uglavnom obnovljen, predsjednik Kasim Džorma Tokajev dao je dozvolu oružanim snagama da pucaju bez upozorenja. Slušamo Daniela Aproa.
20.000 bandita napalo je financijski glavni grad Almati i uništavalo državnu imovinu, rekao je Tokajev. U televizijskom obraćanju naciji, kazahstanski predsjednik istakao je da će oni koji se ne predaju biti uništeni.
Isti pa prijeđemo nanosjati ušćerb.
Teroristi nastavljaju da oštećuju javnu i privatnu imovinu i koriste oružje protiv građana. Dao sam nalog agencijama za provođenje zakona i vojsci da mogu da pucaju i ubijaju bez upozorenja. Bile su pozivi iz inostranstva stranama da pregovore pomere ka mirnom rješenju problema. Kakva glupost. Kakvi mogu biti pregovori sa kriminalcima, sa ubicama?
Kakvi mogu biti pregovori s prestupnikami, s ubicama?
Vlasti tvrde da su proteklih nekoliko dana demonstranti upali vladine zgrade, palili ih i pljačkali preduzeća. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je uhapšeno više od 3000 osoba. Kako su naveli, likvidirano je 26 naoružanih kriminalaca. Početka protesta ove sedmice ubijeno je 18 policajaca i pripadnika nacionalne garde. Više od 1000 osoba je povređeno, a njih 400 je hospitalizovano. U međuvremenu vlada je podnela ostavku. U tu zemlju bogatu naftom, gasom i ugljem stigle su mirovne snage iz Rusije i drugih zemalja. Tokajev se posebno zahvalio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, kao i liderima Kine, Uzbekistana i Turske. Nemir u Kazahstanu neće uticati na planove NATO za razgovore s Rusijom u ukrajinskom pitanju planirane za narednu sednicu, izjavila je portparolka Bele kuće Jen Psaki. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao na mirno rješavanje krize. Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Joseph Borrell izrazio veliku zabrinutost. Protesti su prvo izazvani poskupljenjem goriva. Ocenjuje se da su se proširili zbog nezadovoljstva lošim ekonomskim uslovima, dugogodišnjom korupcijom i odsustvom slobodnih izbora.
A nestabilna situacija usred masovnih protesta u Kazahstanu izaziva veliku zabrinutost i kod kosovskih državljana koji u toj državi rade. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Na kraju jednog običnog radnog dana Kesriot, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, inače državljanin Kosova koji živi u Kazahstanu, morao je da ostane zaključan u stanu. Ovi mladić u 20. godinama je zabrinut i čeka da vidi šta će biti sa neredima na protestima koji su zahvatili Kazahstan. Kastriot, koji je za Radio Slobodna Evropa govorio pod uslovom da ostane anoniman, počeo je da radi u toj zemlji prošle godine preko kompanije Maptex Group u vlasništvu Bedžeta Pacolija, bivšeg predsjednika Kosova. U Kazahstanu traju masovni protesti zbog naglog poskupljenja tečnog naftnog gasa koji se koristi za automobile u državi bogatoj naftom. Kastriot zajedno sa ostalim radnicima sa Kosova živi u kazahstanskoj prestonici Nur Sultanu. Kažu da je u tom gradu situacija trenutno mirna u odnosu na druga mesta kao što je Almati. Ipak po nalogu nadležnih ostaju zatvoreni u stanu. Zatvoreni smo, ne možemo da izađemo ni u prodavnicu, kaže on. U međuvremenu su najavljeni veliki protesti i u gradu gde Kastriot trenutno živi. Uplašeni smo jer nemamo ni ambasadu, danas nam je kompanija donela pasoše i nismo dobili nikakve informacije. Šta ćemo da radimo, samo su nam rekli sutra odmarate, navodi dalje Kastriot. Prekid interneta i telefonskih veza u Kazahstanu je samo povećao zabrinutost kod ovih kosovskih državljana. Članovi porodice su zabrinuti što već dva dana nemamo internet jer ga je Kazahstan ukinuo, što znači da nismo mogli da im se javimo, priča ovaj sagovornik. Ipak internet mreža je ponovo uspostavljena u četvrtak 6. januara. U međuvremenu se Maptez Group oglasio saopštenjem putem kog se članovi porodice zaposlenih sa Kosova iz Albanije i Severne Makedonije obaveštavaju da ne brinu i da su radnici te kompanije na bezbednom. Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na upite Radija Slobodna Evropa oko pitanja broja državljana Kosova u Kazahstanu i da li su bezbedni. Kazahstan se suočava sa najvećim uličnim protestima od kako je stekao nezavisnost pre 3 decenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore još nije odlučila da li će ući u realizaciju dvodecenijskog plana o gradnji mosta Verige, koji bi saobraćajno povezao dvije obale oko Kotorskog zaliva, a o čemu se protive stručnjaci za zaštitu kulturnih dobara, kao i Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. Oni upozoravaju da bi gradnja mosta ugrozila status tog područja kao zaštićene svjetske baštine i predlažu alternativna rješenja. Da li je opcija most, tunel ili nešto treće? Slušamo u priči Predraga Tomovića.
Na pitanje je Radio Slobodna Evropa da li je država odustala od gradnje mosta Verige. Draško Lončar iz Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore nije odgovorio direktno, navodeći da projekat prelaska preko Bokokotorskog zaliva ostaje jedan od ključnih infrastrukturnih projekata. Lončar ističe da je još rano za bilo kakve investicione odluke.
Za sada su u toku aktivnosti u vezi s analizom varijantnih koridora prelaska preko Bokokotorskog zaliva, odnosno Monteput DO, koji upravlja s ubrzanom saobraćajnicom i otpočeo aktivnosti na izradi idejnih rješenja i vrednovanja varijanti, shodno preporukama iz prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore. To se odnosi za varijante prelaska, prvu varijantu prelaska zaliva u zoni Veriga i druga varijanta prelaska preko Luštice.
Kako je Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ministarstva kapitalnih investicija, nakon što budu utvrđena i prezentovana idejna rješenja za prelazak preko Bokokotorskog zaliva, vlada će zatražiti izradu procjene uticaja na baštinu u skladu sa smjernicama Međunarodnog savjeta za spomenike i spomeničke cjeline.
Nakon čega će se utvrditi optimalna varijanta prelaska preko Bokokotorskog zaliva i preduzimati dalje investicijne analize u cilju stvaranja preduslova za početak realizacije i ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta, svakako vodeći računa o očuvanju životne sredine i ambientalne sredine također koji će tangirati ovaj projekt. Ministarstvo će kao i do sada poštovati stav struke i podržati realizaciju varijante projekta koja ispunjava sve propisane nacionalne međunarodne uslove i standarde.
Verige su najuži dio Bokokotorskog zaliva, a od jedne do druge obale je 340 metara. Na tom potezu već decenijama saobraća trajekt kojim se skraćuje put oko zaliva za 30 km. Prema projekcijama i planovima koje je radila bivša vlada Demokratske partije socijalista, most Verige koji bi spojio obale, a koje sada povezuju trajekti, bio bi dugačak oko kilometara, visok 65 metara i imao bi 4 kolovozne trake. Stručnjaci upozoravaju da bi gradnjom mosta trajno bilo narušeno prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, opštine na čijoj teritoriji se inače nalazi najveći broj spomenika kulture u Crnoj Gori. Gradnja mosta u srcu zaliva bi, kako za Radio Slobodna Evropa kaže inženjerka arhitekture Aleksandra Kapetanović, ugrozila njegov status na listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a.
Tako da u stvari Komitet za svjetsku baštinu još 2012. godine poziva Crnu Goru da razmotri alternativne opcije za rješenje prelaza Bokokotorskog zaliva. I u stvari ono što mislim da jeste ključno, da mora da se uradi integralna regionalna strategija saobraćaja za cijelu Bokokotorsku. Znači, za koju god opciju da se odlučimo za rješenje tog veoma značajnog saobraćajnog pitanja za Bokokotorsku, neophodno je da se uradi procjena uticaja na baštinu kojom bi se vidjelo, znači, kakav uticaj bi ta infrastrukturna rješenja imala na izuzetnu univerzalnu vrijednost područja koje se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
Kako su za Radio Slobodna Evropa saopštili iz UNESCO-a u zaključcima i preporukama njihove komisije iz 2018. godine, jasno je naznačeno da bi crnogorske vlasti trebalo da odustanu od gradnje mosta Verige. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Avdija Jašić donirao je paketiće Srpskoj pravoslavnoj crkvi kako bi na Badnje večer bili podijeljeni djeci iz opštine Milići na istoku Bosne i Hercegovine. To je uradio kao znak zahvalnosti za pomoć koju je dobio nakon požara na njegovom porodičnom imanju. Podršku u saniranju štete pružile su mu komšije svih nacionalnosti i lokalni pop. Priču donosi Marija Augustinović.
Avdijina porodica izgubila je prije 3 mjeseca 2 potpuno namještene kuće u Novoj Kasabi. Nakon požara ostali su bez krova nad glavom, a šteta je procijenjena na 100.000 eura.
Odazvali su veliki broj ljudi, znači drugi dan kad je bilo čišćenje, negdje oko 80 ljudi, bio je veliki broj ljudi, znači kako Bošnjaka, tako i Srba ovdje iz Milica, iz Dervente. Bilo je ljudi koji su mi se ponudili da se smjestim kod njih u ovu kuću. To mi je u svojoj toj nesreći bilo najdražnije da kaže čovjek, da sam vidio da nisam sam, da obični ljudi su ipak po najveći, da kaže čovjek, prijatelji.
U Novoj Kasabi, koja je poput ostalih mjesta u istočnoj Bosni pretrpjela velika ratna stradanja tokom ratnih 90-ih, Avdiji su podršku pružile komšije i poznanici svih nacionalnosti, među njima i 2 pravoslavna sveštenika.
Pa vjerovatno ljudskost je prije svega, znači saosjećanje, da kaže čovjek u nesreći, i to je znak da smo svi isti, pogotovo to su vjerski ljudi, znaju da svi ljudi pred Bogom isti.
Jedan od sveštenika koji je pomagao nakon požara bio je Ljubiša Vujičić iz Srpske pravoslavne crkve u Milićima. On kaže da podrška među stanovnicima u tom dijelu BiH nije rijetkost, iako mediji plasiraju drugačije priče, a političari uporno nameću granice.
Tako da ne vidim tu neke granice i nešto. Nažalost, političari prave te granice. Te granice treba malo brisati, treba ih pomjerati. Treba da se potrudimo da ovo ljudi što je ovdje ostalo, da kvalitetno živi i da živi u punoj svojoj slobodi.
U Novu Kasavu porodica Jašić vratila se prije 20-ak godina nakon ratnog izbjeglištva. Osim komšija, poduzetnika i religijskih dužnosnika, solidarnost sa porodicom Jašić proteklih mjeseci pokazale su i institucije vlasti. Novac za obnovu zapaljenih kuća dobili su od vlade entiteta Republika Srpska te opštine Milići. No pomoć je izostala iz drugog entiteta, Federacije BiH, čije vlasti nisu poduzele ništa da pomognu ovoj povratničkoj porodici. Za Radio Slobodna Evropa, Sadik Salimović i Marija Augustinović.
Porodica Jašarević iz Mostara vratila je 2 ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom gradu. Radi se o ikonama koje su sačuvali tokom rata. Jedna je pripadala Staroj pravoslavnoj crkvi, a druga Sabornoj crkvi u Mostaru. Obje crkve su minirane i zapaljene u junu 1992. godine. Udaljene su oko 50 metara jedna od druge i nacionalni su spomenici u BiH. Slušamo Mirsada Behrama.
Uoči novogodišnjih i božićnih praznika, Mostarac Nedžad Jašarević ispunio je želju svog rahmetli oca Ramiza i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Mostaru, uručio je 2 stare ikone, sačuvane još iz proteklog rata, spašene iz ruševina stare pravoslavne i saborne crkve, koje se nalaze u njihovom komšiluku u naselju Brankovac. Podsjećajući da se radilo o teškom ratnom vremenu, Nedžad priča kako se njegova porodica vratila u to naselje u porušenu kuću. Kako je došlo do pronalaska ikona koje su pripadale 2 crkvama srušenim 1992. godine?
Bilo je nekih izbjeglica poslije rata iz istočne Hercegovine i moj otac je bio u policiji. Našli su te neke ikone i obratili se mom ocu, znaju ga kao domaćina grada Mostara tog naselja i kao čovjeka iz policije. Obratili se, šta mislite, evo ovo smo vidjeli, negdje našli, mislim, rat je bio, rasuto svega, znate kako ide to.
Nedžadov otac Ramiz preuzeo je pronađene ikone i odlučio da ih sačuva.
A onda je moj to otac uzeo u takvom vremenu i čuvao, i evo sačuvao do današnjih dana da obraduje tu pravoslavnu populaciju prilikom otvaranja te stare saborne crkve kada se obnovi.
Međutim, Nedžadov otac to nije dočekao. Umro je u augustu prošle godine. Pošto se datum otvaranja saborne crkve još ne nazire, jer njena obnova još nije završena, porodica je odlučila da ikone preda Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom pretprazničkom okruženju i veselju, znači pred Novu godinu i sami Božić pravoslavni, znači pred Novu godinu, da im bude eto nekako drago i Boga mi im je bilo drago.
U Mostarskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne kriju radost što su ponovo dobili ikone za koje se vjerovalo da su nepovratno uništene. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je vrijednost ikona neprocjenjiva.
One su za nas nevjerovatne. nevjerovatna iz razloga toga što dakle smo mislili do ovog momenta kada su nam vraćene te ikone da su one trajno izgubljene, odnosno da su uništene u rušenju Saborne crkve.
Paroh Borovčanin podsjeća da su samo na ikonostasu Saborne crkve bile 54 ikone, a ukupno ih je zajedno sa obližnjom starom pravoslavnom crkvom bilo oko 150. Sačuvano ih je oko 130, dok se za 30 ikona još ništa ne zna. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je čin porodice Jašarević još jedna potvrda uvijek prisutnih dobrokomšijskih odnosa u BiH.
Nas je ovdje, dakle u Mostaru, to nekako malo iznenadilo koliko smo medijsku pažnju ovaj, pod navodnicima, normalan čin, koliko je pažnju izazvao, ali evo nadamo se da će izazvati neku drugu lančanu reakciju gdje će svi ljudi koji imaju nešto tuđe ili znaju bar neku informaciju pružiti dakle tu ruku i dati te informacije tim ljudima koji mogu da pomognu drugima.
Inače, i Srpske pravoslavne crkve u Mostaru podsjećaju da je vanjska obnova Saborne crkve, izvorno sagrađena u drugoj polovini 19. stoljeća, završena. Na redu su zahtjevni radovi unutrašnjeg uređenja hrama. Dinamika radova uslovljena je prilivom novca. Paroh Borovčanin kaže kako je potrebno još oko 1 000 000 eura do potpune rekonstrukcije crkve. Projekat obnove Saborne crkve u Mostaru vrijedan je preko 4 000 000 eura. Najveći donator je Srbija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uz 79. obljetnicu smrti znanstvenika Nikole Tesle, predstavnici grada Zagreba i udruge koja nosi njegovo ime položili su danas vijence i cvijeće na spomenik Tesli u centru Zagreba. Razmišlja se o vraćanju monumentalnog Meštrovićevog spomenika u Institut Ruđer Bošković i postavljanju spomenika Tesli primjerenijeg skučenom prostoru centra Zagreba. Pripremio Enis Zebić.
Tesla treba biti još prisutniji i u obrazovanju i u znanosti. Poručeno je sa polaganja vijenca uz Teslin spomenik u centru Zagreba na 79. obljetnicu njegove smrti. Predsjednica udruge Nikola Tesla, Geni za budućnost, Dragica Mihajlović.
Trebamo daleko više učiniti u Hrvatskoj i nadam se da ćemo dobiti podršku svih institucija kao i vlade i grada Zagreba da obilježavamo Teslu na dostojanstveni i na višu jednu razinu. Da se doista više obilježava na fakultetima i u školama, da imamo kolegi Nikole Tesle.
Na novinarsko pitanje ona je komentirala i pripadnost Tesle, njegovog genija i njegovih djela. Ona pripadaju cijelom čovječanstvu, kazala je.
Znanost je za čovječanstvo. Znači, nema religije, nema nacionalnosti. Smatramo da je genijalnost i znanost za sve ljude na planeti.
Izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Filip Čurko najavio je da će obilježavanje sljedeće 80. obljetnice Teslinine smrti biti organizirano na mnogo višoj razini sa mnogo više uključenih institucija. Karolj Skala iz Instituta Ruđer Bošković kazuje kako je industrijska revolucija utemeljena na izumima Nikole Tesle, koji je jedan od najvećih inovatora u povijesti, omogućila razinu tehničke civilizacije koju moderni čovjek danas uživa. On je najavio da se razmišlja o primjerenijem spomeniku Tesli u središtu Zagreba, jer je ovaj posuđen iz Instituta Ruđer Bošković prevelik za lokaciju na kojoj je postavljen.
Nakon 15 godina pokušava se postaviti rješenje za još jedan spomenik u sklopu grada i da se ovaj spomenik koji je posuđen namjenski vrati nazad na institutu i da se postavi onako kako je Meštrović naložio, a to je da budu skupa Ruđer i Tesla koji stvaraju jednu sinergiju i simbiozu.
U Teslinom rodnom mjestu Smiljan u Lici, koje sad predgrađe Gospića, je memorijalni centar gdje se u njegovoj rodnoj kući, nedalekom parohijskom dvoru i novo sagrađenim objektima, nalazi multimedijalna izložba o Tesli, izložba njegovih izuma, ali i ispitna stanica, replika njegovog laboratorija iz Colorado Springsa. Usprkos pandemiji, interes posjetitelja je odličan, kaže za naš program voditeljica promocije u memorijalnom centru Ivana Starčević.
U 2021. godini imali smo 33.300 posjetitelja, što je odlično s obzirom na to da nismo imali velik broj školskih ekskurzija zbog globalne pandemije. U protekloj godini imamo velik porast pojedinačnih posjeta, a tako da smo u kolovozu čak premašili i rekordnu 2019. godinu što se tiče pojedinačnih posjetitelja.
Kada se neko odluči potegnuti do Like, to je obično ili zbog Tesle ili zbog Plitvičkih jezera. Marketing je našao rješenje da se posjeti oboje i pritom uštedi. Ivana Starčević.
Svakog ljeta ima jedna zajednička ulaznica koja je povezana s Plitvičkim jezerima i uključuje i nas, za jednu cijenu ulazite i tamo na Plitvicama i ovdje kod nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Vrijeme u fizici je temeljna veličina koja obilježava trajanje događaja ili razmak između dva događaja. Događanje, promjena i gibanje ne mogu se shvatiti bez vremena. Vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja. Mnoge se pojave u prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Ovo je enciklopedijska definicija vremena koja se uči u osnovnoj školi, a vremenom ćemo se baviti i u narednim minutama. Vremenom koje u Bosni i Hercegovini ne ide naprijed nego kruži kao tvari u prirodi. Sve što se događalo u 2021. godini posredstvom društvenih mreža i njihovih korisnika, dobijalo i šaljiv satiričan karakter, jer kako drugačije izaći na kraj sa turobnom realnošću, humorom, navodno zaštitnim znakom žitelja Bosne i Hercegovine. Vrijeme nestaje, ono ide naprijed, ne može se zaustaviti ni preskočiti, niti je putovanje kroz vrijeme poznato čovječanstvu. Osim ako niste Bill ili Ted, Doctor Strange, Deathlok, Wave Rider, Bishop, Green Lantern, Iron Lad, The Flash, Booster Gold ili Cable. Ovo su sve filmski ili stripovski junaci koji mogu ići kroz vrijeme, vraćati vrijeme unazad, unaprijed zaustaviti vrijeme i slično. Naravno, oni su izmišljeni likovi, plodovi nečije mašte ili kreativnosti. Moje ime je Adnan Čomar, ovo je podcast Glaso mladih. Vrijeme je za analizu vremena kojeg smo preživjeli.
Kako su dani, čovjek je dobro.
Čovjek je dobro, jes, kaže. Vesela, što reče moja sestra, neki dan, 24 godine, počela rad, prošle, kaže, i od nekakve penzije.
U kojem filmu žive mladi, kojeg je žanra, koga režira, kuda ih to vodi ovaj nezaustavljivi marš vremena, sve to saznajte u narednih 30 minuta. Neka to bude posljednja vremenska odrednica u ovom programu, jer granica između sadašnjosti, prošlosti i povratka u budućnost je jako tanka. Nepoznavatelje prilika je ne bi mogli prepoznati, zato ćemo razgovarati sa poznavateljima. Sagovornici su mi tvorci satiričnog sadržaja u Bosni i Hercegovini. Ostanite s nama.
Slušate Glaso mladih.
Haris Dedović je po struci novinar, po prirodi satiričar, osnivač portala Šatro Info, sapatnik u Televisa Presenta. Tvrdi kakvi smo, dobro smo mi išta do sada. Njegova priča u Glasu mladih, koliko god imala šaljiv karakter, jako je tužna personifikacija sadašnjosti, prošlosti, povratka u budućnost.
Meni je super što Šatro Info i sve ono čime se ti baviš, u suštini ne može vam nestati inspiracije, jer je nekako se tu ono, zapravo nekako imam osjećaj da je pravo teško napraviti selekciju šta objaviti, šta ne objaviti. Javite na koji način ono to objavite?
Pa otprilike nama jest najteži dio posla je dva su aspekta teška našeg posla. Jedan je šta neki dan od idiotluka i smijat, jer mi nismo veliki tim, nismo sad neki konglomerat koji može da pravi, ne znam, ono 100 danas tekstova, imamo neki broj koji možemo da obradimo i koji publika može da apsorbuje, i to nam je. Jer mi smo prije objavljivali više i onda su ono, radili smo neke testove i rekli smo ono kao za ono što vi radite ipak je relativno dovoljno neka 3-4 komanda sadržaja, pa sad nije bitno šta oni bili, da li video, tekst, mim, ili mi to sve radimo jer vjerujemo da ono satira ne podliježe formi, tačnije nije da vjerujemo nego je dokazano, ona je od samog starta, od 3000 godina prije nove ere je već počela da ima različite forme. Tako da i dan danas koristimo različite forme, najteži dio je to šta raditi od svih idiotluka koje danas imamo u jednom danu, i drugi je kako biti luđi od onoga što se dešava u realnosti.
A koga ste najviše puta obradili ove godine? Imaš slučajno, ne mora to naravno biti onaj tačan podatak, ali ko se nekako najviše, čije ime i prezime se najviše provlačilo kroz Šatro Info u svim
forumima? Pa definitivno je to Fadil Novalč. Ono, mislim, to je čovjek koji prvo, čovjek je negdje nekoj ilegalnoj vrsti mandata, pošto kod nas zakon ne postoji tehnički već jel, 4 godine, jer to je vlada sa prošlih izbora, jer ovi posljednji nisu implementirani, jel tako, na nivou federacije. Tako da, a drugo, mislim, znamo svi kakve taj čovjek izjave daje, koja je on ono PR katastrofa. Ja mislim, ako se nekad negdje bude pisala knjiga političkog marketinga, da će on biti primjer kako sve ne treba. Da. I on je sigurno osoba koju smo najviše obrađivali, a i vrlo je, ono, ima odgovornu funkciju, a i nije baš da bi trebao da je zadrži iz razloga što čovjek je u središtu afere o korupciji i on i dalje uredno obavlja sve poslove, čak ono je učestvovao, ako možda nisam u krivu, ali imao je neke veze sa tim nekim novim antikorupcionim timom.
Jeste, upravo sam to htio naredno da spomenem, vlada federacije usvojila novi akcijski plan za borbu protiv korupcije. To je bilo na sednici u Mostaru, nekad ako se ne varam, u novembru mjesecu ove godine. U suštini svi ti ljudi koji su nekako morali da stavi potpise na taj usvojen akcijski plan se zapravo na neki način nalaze jeste na
aferu za korupciju.
Tako je ona koja se tiče respiratora. Više smo ova riječ akcijski plan mi ona zapala za oko, pošto mi nekako puni tih floskula kojima nas granatiraju, tako ću se izraziti, mnogi ljudi bez obzira sa kog nivoa vlasti, da li je to kantonalni, federalni, državni, poludržavni ili kakav god, akcijski plan, stvari koje se rješavaju u hodu i tako dalje. Imaš ti omiljenu floskulu koju čuješ od ljudi koji kroje naše sudbine?
Imam. Strategija.
Strategija.
Kreiranje strategije, odnosno kreiranje strategije. Aha. Jer kod nas, kad se dođe na mandat od 4 godine, prvo se godinu dana uhodavaju ljudi, onda u drugoj razmišljaju šta će raditi, u trećoj kreiraju strategiju, u četvrtoj akcioni plan i onda je završen mandat i tako ide u krug.
A onda se...
Znači,
onda
nikad se ne... Da, jer strategija je prije akcionog plana, jel, po nekoj uslovno rečeno nomenklaturi ili metodologiji rada. Kreiranje strategije je meni ono, ili strateški okvir, ili strategija prema bilo čemu. Jer mi smo odlični u kreiranju, pa čak i u zakonima uopće nismo loši, naši zakoni su odlični, mnogi, ne kažem svi, ali jednostavno mi zaustavimo se na tome. Mi mislimo, ono, kad napravimo projekat u AutoCAD-u za kuću, da imamo kuću, a puše sasvim strana jer nemamo kuću, jer smo na livadi. E, prilike je zato meni ta kreiranje strategije mi je ono omiljeno. Jer 1000 puta, recimo, mnogo prije sam se bavio mladima i radio sam s mladima i ono kao omladinske politike. Omladinske politike su šuplja priča. Jer mi imamo super omladinske politike, samo što od njih nemamo ništa. I tako je za sve ostale politike, znači... Tako da je meni kreiranje strategije
omiljeno. Da, sam pada na pamet, prije nekoliko godina, sam mogu da se tačno sjetim koji su to izbori bili, pa sigurno mi jedno 5-6 različitih ljudi iz različitih stranaka, ogranaka, stranaka, prišlo i pričalo priču kako su razvili jako dobru strategiju za mlade koju će se potruditi da implementiraju naredne 4 godine. Pravo ti kažeš ono da si, mislim, znam da dugo godina i radiš sa mladima i kako si ti nekako osjećaš kad čuješ te komentare i te raznorazne akcione, planove namijenjene za mlade?
Osjećam se isto, kako da ti kažem, isto kao da kad imaš onog nekog prijatelja s kojim se uvijek, ono, čućemo se za kafu i nikad se ne čujete za kafu. E, tako se osjećam, kao ono, svaki put kad neko kaže, a mi smo kreirali, mi ćemo napraviti, ja sam ono, da, to je još jedan od super papira koji će ostati na tom papiru. I to mi je ono nešto što sam stvarno, baš sam negativan prema tome, jer mi pravo ide na živce. Znaš, kao cijeli život se nešto kao mi dogovaramo da se dogovorimo.
A vidi, znaš šta je, možda je...
Malo je aktivnost.
Imam jedno pitanje, možda je samo do nas, znaš, možda je to akcioni planovi i strategije za mlade zapravo znači kako mlade privući da se priključe njihovim strankama, kako bi njima kasnije bilo bolje i ljudima oko njih. Mislim, možda sve vrijeme ono samo pogrešno čitamo stvar koja nam stoji ono pred nosom sve vrijeme.
Ma jest, ali znaš kako, najčešće kad razmišljam o tome, ja razmišljao sam mnogo o tome u životu jer sam se jednostavno bavio time, a kad se nečim bavim volim o tome i da razmislim. Vrlo često jer sam ja dođem do zaključka da stvari nama to tako i paše ovaj sistem, većini naroda, jer znači, ne, se mi na korupciju najčešće, da ljudi ne ljute na korupciju, kriminal, talove, zato što se dešavaju, nek zato što oni nisu.
Da, da.
Zato što gdje sam ja u tenderu za, ne znam, ulicu kojom ja idem, što ja nisam uzeo 70.000 tu malo, to je naš problem. Isto tako i mladi neki političari, kao oni će tu da mijenjaju svijet, to ono prva prepreka koja se desi, ono, u nekom smislu da imaju neku ličnu korist od toga, vrlo brzo se povinuju tome, takvom radu.
Da.
Znaš, i onda to mi ide na živce pravo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Baš što me zanima, evo, kako da možda čak i ovaj razgovor privodimo kraju s tom išli, pošto opet ćemo reći, onaj, jako mnogo iskustva imaš i privatnog i poslovnog i pogotovo u tom dijelu gdje radiš sa mladima jako mnogo i opismenjavaš u krajnjem slučaju. Da li ti i ljudi, tvoj tim s kojim radiš, čak u krajnjem slučaju i svi ti mladi razne organizacije s kojima sarađujete i ljudi s kojima se upoznajete na terenu, osjetiš nekad i umor, ili osjetiš ti nekad onu neku vrstu, ono, pa kome Alena mi, što ima onaj jedan grafit na Grbavci, ako se ne varam, na zid, na kojem piše Alena. Pa kome Alena mi, ja ovo sve radim.
Ma osjetim i to je, ali znaš kako, to je normalna stvar. Ja vjerujem da i ti nekad u redakciji kad montiraš nešto ili pišeš neki tekst, ono, dođeš do neke blokade, zamora, da kažeš, ma zašta ja ovo radim, daj kakve paprike da zasadim. I ne znam, čovjek koji radi u banci i Jeff Bezos na kraju u neka doba kaže, pa će mi više ovaj Amazon, šta ja ovo radim. To je, mislim, normalna ljudska pojava. Tako da se ja na nju previše ne obazirem. Jer po mom mišljenju bi nekako nerealno bilo da si ti svaki dan ultra sretan i zadovoljan svime što ti radiš. Nekad je ono pun kufe sebe, nerviraš se na sebe, što ne znam, ne treniraš, nisi prestao pušiti ili pušiš previše ili ne jedeš zdravo, a da ne govorimo o poslu gdje ima još 100 drugih faktora. Tako da mi je to normalna stvar, ja to shvatam kao nešto što je svakodnevna ljudska najnormalnija pojava. Tako da ništa me to ne sputava.
Da.
Ali dođe sigurno do momenata kome je Alena.
Slušate Glasom mladih.
Ako živite u Bosni i Hercegovini, definicija vremena ne vrijedi. Pogotovo onaj dio definicije koji kaže vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja ili mnoge se pojave po prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Možda živimo u vremenu floskula, repeticije, ponavljanja iz kojeg se ne nauči ništa, vremenu dočeka, slavlja tuđih uspjeha, zakopavanja vlastitih neuspjeha i neizvjesne budućnosti. O tome sam razgovarao sa Almirom Panjetom. Za sebe kaže da je utjecajni facebookaš i bivša mlada osoba, autor programa repriznog karaktera na svom Facebooku, ljubitelj floskula poput one mladi treba da preuzmu. Kako da preuzmu, na koji način i koji mladi i koje floskule najviše voli?
Kao neki utjecajni facebookaš, trebam za početak da pozdravim slušalce i sve u studiju reži.
Ali to mi najdraži.
To moramo. Pa evo što kažeš, vrijeme floskula već dugo vremena traje, toliko traje da ko me prati zna da sam uveo čak i rubriku malu na svom Facebook profilu, a to je iz repriznog programa, jer sam u jednom momentu shvatio da već godinama praktično ne čujemo ništa novo, pa čak ni nove floskule, i onda jednostavno svako jutro u skafu pregledam Facebook Memories i od 2, 3, 5, 7, 10 godina bez obzira uzmem random, malte ne random status, samo ga kopiram i potpuno se odnosi, potpuno je aktuelan i potpuno ima veze, uvijek svi nađu nešto, povežu sa trenutnim događajima. Kad su floskule u pitanju, što kažeš, treba mladi da preuzmu, ona je bila neki okidač, nedavno smo imali čak i neki mali izbor tih floskula, meni je isto posebno draga, ona institucija treba da radi svoj posao. To mi je jedno draži.
Tu smo zaboravili. Ars Dedović, moj prethodni sagovornik, baš sam ga nešto slično pitao oko floskula. Tim više su bile vezane za one ljude koji obnašaju vlast ili su VD-ovi na vlasti, poput onih strategija, akcionih planova i onih stvari koji se u hodu rješavaju. Imaš ti tu slučajno svog favorita?
Ima feasibility studija treba da se uradi.
Ovo je, kaže, novo, poštovani gledalci.
Tako da imamo tu, pa smo imali i zaključili sve pjesmom, ne klepeći floskulama. ima materijala, zabavno nam je, moram reći da nam je zabavno, ako ništa, možemo se žaliti na nestašicu svega, ali humora ne nedostaje. Eto, spomenuo se Harsa, jedini je mali problem što svi ovi sad što su kao ozbiljni zvaničnici, obnašatelji i ne znam koji već naziv, ozbiljno uzimaju posao i ugrožavaju industriju humora i satire. Ja sam nekoliko puta apelovao da prestanu ljudima oduzimati posao i baš sam se sa Harsom nedavno čuo, kaže da je situacija isto sve teža, jer jednostavno ljudi ne mogu više ni da razlikuju satiru od onog što se zaista dešava. Malo ne rekao od ozbiljnog.
Da. Znaš da smo ono spomenuli Đuro, a ispriča nešto smiješno. Hars je bar spomenuo da je na Šatro Info Fadil Novalić nekako najviše puta pomenut, pa nekako zaključak se sam podmeće u krajnjem slučaju, kad se kaže bit će na kraju Fadil da ispriča nešto smiješno.
Pa evo kažem, uspješno se još uvijek nose se s njim i sa ostalim zvančnicima, ali koliko vidim sve je teže, ali evo neki dan su imali super upad sa donacijom od 6 litara vode za Lanu Pudar, koja je, mislim, ne za nju, naravno, njen uspjeh je stvarno fenomenalan, ali ta vijest, prvo sam se dobro ismio, jedan dan mi je došlo da plaćem koji za većinu stvari. Mislim, satirična vijest, da nije da 6 litara vode, od prilike sva podrška se ne može, nažalost, prevesti u taj iznos.
Da, s obzirom da smo normalno poprilično svjesni gdje živimo, izašla je ta vijest kao satirična, međutim da nije izašla, šta misliš, kakva bi bila podrška Lani Pudar od vlade i federacije, možda malo više litara ili malo manje litara, ili ne znam, nija, lavor eventualno.
Pa lavor, pa namali, vjerovatno.
Pa da. Pošto se podcast zove Glas o mladih, i pravo puno smo rekli u uvodu, čujemo mladi treba da preuzmu i tako dalje, ko su ti mladi koji trebaju da preuzmu, odakle da preuzmu, iz Njemačke, da upravljaju remote ili preko Teamsa, mislim, kako to treba da ide, nekako nismo još uvijek došli do tog zaključka, osim nikad se nismo pomakli dalje od te floskule, ako se ne varam.
Pa vidi, u toj floskuli sve su, to je jednačna sa svim nepoznatim, prvo koji mladi, prvo šta treba da preuzmu, znači šta da preuzmu, mislim, šta. što bi rekao Bere, ta ti, šta da preuzmu, to je ključno pitanje, što kažeš, koji mladi koji žive ovdje. Evo, ja sam bivši mladi, čekajući da preuzmemo nešto, ostario sam, tako da to je prva kategorija mladi koja ostari jednostavno, druga ispari. Otprilike nam je to sudbina mladih. Ovi koji ispare u najvećem broju slučajeva se ne vraćaju, mnogi s pravom ni ne žele, ni ne pomišljaju, neki bi kao nešto da pokušaju, onda dobiju naravno taj zid, šta što i nama govoriti zvana, i vrtimo se u krug. Tako da eto, to je otprilike neka definicija mladi, znači dio ih ostari, dio ispari, a ovo što treba da preuzmu, ja mislim, stvari nažalost nemaju šta ni da preuzimaju, ako bi šta htjeli, treba nešto da izgrade.
Slušate Glas mladih.
Dvije godine živimo u pandemiji, mislim, možemo s punim pravom reći da dvije godine živimo u pandemiji. Mislim, ja mislim da se pojavilo jako mnogo pametnih i mladih i sposobnih ljudi koji su uspjeli za ove dvije godine preko YouTube-a završiti medicinski fakultet i odraditi stotine istraživanja preko YouTube-a i različitih portala sumnjivog porijekla i bez impresuma i tako dalje, i znaju sve ljudi prosto o pandemiji, o vakcinama i tako dalje. Možda ti mladi da preuzmu.
Pa ne donam, Bog da preuzmu, onaj, ne znam, preuzimaju što je najgore. To je sad opet druga, to je sad druga tema, tu već odnosno ono, u ozbilju, ali da, nažalost, upravo kad dođemo u tu situaciju između tog dijela koji ispari i dijela koji ostari, onda imamo te onaj, kvazi likove. Nažalost, to nije samo među mladima, to nam je sad ono, jedna strašna slika koja se dešava, jedna strašna onaj napad napad ono polusvijeta na sve što je nauka godinama radila i temeljila, ali evo nadam se da će razum prevladati. Pozivam na razum, jel mogu pozvati na razum?
Pa možeš pozvati na razum, onaj čak mi ne pružaš ono jedan odličan uvod u naredno pitanje. Baš mislim da nekako tu trebao da bude light motiv i osnova razum. Međutim, mi smo imali nedavno slučaj da su ljudi preko društvenih mreža napali meteorologa jer je najavio vremenske nepogode.
Da, i to još najgore, ja sam pratio tu raspravu i tu javljanje. Čovjek koji ga je napao vrlo ozbiljan, onaj, kao okrivio ga je direktno što su vremenske nepogode bile i ne znam nešto nije mogao na skijanje, tako nešto, ne na skijanje, na odmor. Uglavnom, onaj, to je proizvod ovoga o čemu smo malo prije pričali. Jednostavno ljudi ne kontaju, onaj, iznenada se velik broj ljudi našao u online prostoru i jednostavno ga ne shvataju, onaj, oni kad ono što kaže, pa kako to znaš, pa piše na internetu. Nama će treba 20 godina da objasnimo ljudima da ne trebaju vjerovati svemu što piše na internetu. I jednostavno imali smo, to nije samo naša pojava, u Beogradu je pretučen glumac zbog uloge u seriji. Na ulici ga pretukli su ga zbog uloge, kao ulogu su ga pretukli. I to me podsjetilo, jednom se sjećam se iz serije Tale, ali znači koja su vremena bila, serija Tale koja govori o Drugom svjetskom ratu i post ratu, kad su onaj pozorišna trupa kad je došla da održi onaj predstavu i kad su izašli, ne znam,
na onom trgu.
Strani okupatori sa ljudi koji glume strane okupatore i domaće saradnike, krelo je napad, ono malo ih nisu linčevali. I to sad imamo ono u 21. vijeku istu situaciju, imamo situaciju da je prije nekoliko godina isto sam pratio i prvo sam mislio da se ljudi strašno dobro zezaju. Mislim da je Bosna i Hercegovina jeli sa Grčkom, s Kiprom, ne mogu se više ni sjetiti da se igralo i 2-0 je bilo i sportski komentator je sav bio oduševljen, skoro pa proslavio pobjedu nakon izjednačenja. Nisu bili krivci igrači, nego on što je izbaksuzirao, kao ja mislim, ja vidim se ono zezao u jednom momentu, ne zeza se ono, čovjek je poslije primio ozbiljne prijetnje i čak i nekoliko godina se nije ni bavio tim poslom, ono,
upravo to mislim, ono, mislim.
Tek njegovog šoka, ono, čovjek što je najgore, čak nemamo više neka sredstva da se šalju od komentatora na utakmice, ako nije čak ono komentarstvo iz studija, onaj, totalno udaljen, da bez ikakvog utjecaja na fudbalere, međutim oni na kraju ispao potpuni krivac onaj za reprezentativni debakl i za izjednačenje, tako da onaj kome nije jasno gdje živimo, mislim da su ova dva primjera, onaj meteorologa i sportskog meteorologa koji je kriv za vrijeme i sportskog komentatora onaj krivog za utakmicu, sasvim jedan fin onaj lakmus papirić da vidimo gdje smo se i šta smo.
Da, mislim, ono, mnogi glasovi koji su do sad bile nečuveni su posredstvom društvenih mreža, imamo i sada na pretek, što se kaže, eto, ako ništa, ono, Twitter, Facebook, Instagram, su dobili nekako glas, imaju čak mogućnost da sakriju identitet, da šalju uvrede, prijeteće poruke, šta ja znam i tako dalje, prijete porodici, prijete prijateljima, prijete napadom na ličnu imovinu i tako dalje. Da sve nije toliko tužno, možda bilo i smiješno, ali to opet onaj, pošto je ovo nekako malo ono opuštenija varijanta podcasta, pa ne znam, možda da osnujemo neko ovo ministarstvo društvenih mreža, mislim da nam onaj u ovom vremenu bilo onako poprilično potrebno i da ga imamo. Šta misliš, ono, ko možda mogao da bude tu ministar i ko bi se najviše nekako ovaj lakto za te pozicije tu, pošto imamo jako
mnogo. Evo, evo tvoja ideja, mislim, predloži pa ćemo se rastaviti.
Možda bi mogli neki akcioni plan da napravimo, prvo strategiju.
Visibility
studiju i onda posle toga idemo ovaj u realizaciju projekata, sve te stvari možemo, kako se to kaže, ovaj u hodu rješavati, jel tako?
I hodu, i onda da dođu mladi da to preuzmu. Ne da ja, pa... mladi definitivno postavio za ministra društvenih mreža, ali onaj šalu na stranu. Zaista treba, upravo sad imamo mi previše ministarstava, ali mislim da i kroz postojeća ima jako puno instrumenata, pazi kako se sad ovo zvuči, da se to reguliše, ona, imamo mi zakone i imamo, ne znam koliko se sjećaš, prije možda više 15 godina, donosilo se jako puno zakona, tad smo išli u neke evropske, ono, i po kratkom postupku, ne znam ni oni šta je puno, sve je svega doneseno, ali mi zaista imamo neke od jako dobrih zakona koji se, nažalost, ne primjenjuju, ali onaj, čak i za, dobro za društvene mreže možda treba malo updateirati te zakonske regulative, ali to je najveći problem upravo što oni, znači, odjednom smo dobili s ovim smartfonima, odjednom smo dobili nagal cilje ljudi koji su samo upali u te društvene mreže i oni nemaju pojma, ne znaju se ponašati, a zanimljivo im je. I ono, često ja kažem, ono, mene koja floskula nervira je kad kaže, ono, postali smo ovakvi, postali smo onakvi. Nismo mi postali u biti, mi smo samo neke stvari koje inače imamo su postale debljivije. Znači, ono što se pričalo na zidićima po mahalama, sad može svak da pročita, ono, ili ne znam, pred gramofon ili u bilo kojem obliku našeg socijaliziranja, tako da onaj, to je to, ali i glavna stvar, ono što se tim likovima sviđa je što mogu da lupaju bez ikakve odgovornosti, znači što te može uvrijeti, što te može prijetiti, što ti može mobilisati svoje fanove, svoje pratioce na tebe, što uopšte ne razmišlja o tome da je osoba koju prijeti, na koju vrijeđa, da je stvarna osoba, i što ne razmišlja o tome da u stvarnom životu nekoga može onaj zbog toga napasti, povrijediti. I glavni je problem, znači upravo to što spomenuo, nemaju nikakvu odgovornost i niko još nije ozbiljno odgovarao za neki od tih, slobodno mogu reći, krivičnih djela.
Da. Vrijeme nam je praznika, onaj, i nekako ne znam koliko imamo razloga za slavlje, ali eto, uvijek se nešto slavi, onaj, pošto imamo tako jako specifičnih datuma i tako dalje. Mislim da je to bila jedna od tvojih onaj specijalnosti, ovaj, tokom tvojih dugih godina djelovanja po društvenim mrežama, ovaj, ovo organizovanje raznih dočeka ispred vječne vatre. Ne znam, to mislim da nije ovaj organizovan ovaj doček ovih 20 litara rakije, koje će dozvoliti samo da prave ovaj određenim domaćinima, što se kaže.
Pa eto, imali smo razni dočeka, onaj, a nekako najaktuelniji vas da bio doček Smaka svijeta, onaj, koji se još nije pojavio.
Pa ja, prošlo je 21. baš on nekako ne ide, onaj.
Nekako ne ide, nikako, ne ima više smika razni dočeke Smaku svijeta, bio je doček ofsajda protiv Nigerije, bilo je onaj, ali evo vidiš, interesantna ideja da se dočeka 20 litara rakije. E sad samo tu opet, ne znam, možemo konsenzus da li bi bilo to po broju po učesniku ili da se dočeka ta jedan kanister. Ali onaj, zakon je tek u nacrtu ili pred nacrtu, pa imamo vremena onaj dotak osjećati manifestaciju, onaj, i obaviti sve onaj studije i vodljivosti.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jesi ikad možda razmišljao da tu svoju redovnu rubriku na Facebooku, koju ovaj repriznog karaktera, možda preimenuješ u neki povratak u budućnost, znaš, nekako mi onaj sve nekako djeluje ono... Ko da klackamo u prošlosti, a zapravo se sve dešava u nekoj budućnosti čiji dio nismo.
Pa ne znam, sad se postavio teško pitanje, onaj, morat ću ti mailom dostaviti odgovor.
Mailom dostaviti odgovor. Pa možda dostaviš nekom mladom da nam donese ovdje u redakciju, mislim, ili u montažu da nam donese, znaš.
Pa pazi, da ti odkaži, jer to ću poslati pošto da ti dođe, u stvari pošto, pa kad dođeš za 15 dana, to će ti biti, znači, pa, u budućnosti ćeš dobiti ono što sam ja sad odgovorio.
Pa idealno.
vidiš, ima uvijek rješenja, samo treba onaj biti studija, što više.
Da. Da li je budućnost Mišić što nije bio treniran? Da li je ovo sve kontraevolucija ili plivanje uzvodno?
To je konačan odgovor uvijek i na kraju svega. Jer uvijek se udara u taj zid da mi otprilike ovo zaslužujemo. I ja znam da će mi sad neko ko će ovo da sluša, bilo u autu, bilo kući, bilo gdje drugo, ili pročita, reč, zašta će mi spomenuti od najmilijih, ali mi ovo zaslužujemo. Sve dok smo ovakvi kakvi jesmo, ovo je realno, ovo je najbolje što mi možemo. I da ne kažem da ja nekad mislim da nam je mnogo bolje nego što zaslužujemo.
To bi bilo sve u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih, gdje su nam mladi i bivši mladi komentarisali najzanimljivije događaje u Bosni i Hercegovini iz minule godine, te ponudili svoj odgovor na pitanje u kakvom to vremenu živimo i ko su glavni akteri svega što nas okružuje. Sve epizode podcasta Radija Slobodne Evrope možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomor i Mahir Elšani. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja i nekog novog vremena.